วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันแบบง่ายๆเบาๆนะกันนะครับถึงเทคนิคในการที่จะโน้มน้าวคนให้เชื่อให้ทำตามหรือให้ซื้อสินค้านะครับโดยการอ้างอิงนะครับการเรียกว่าการอ้างอิงหรือการใช้คนอื่นเข้ามาเป็นอินฟลูเอนซ์หรืออินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคในการขายของที่เรามักจะเจอบ่อยๆนะครับในการใช้เขียนก๊อปปี้โฆษณาหรือแม้กระทั่งการเรียกว่าอะไรครับหยิบมาเป็นอ้างอิงอะไรก็ว่าไปนะครับมันจะมีวนๆอยู่ประมาณสัก 2-3 เรื่องนะฮะที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังแบบสั้นๆในเอพิโซดนี้ละกันนะครับวิธีแรกครับคือวิธีการอ้างอิงว่าใครๆก็ทำกันนะครับใครๆก็ทำกันหรือทุกคนเนี่ยทำกันนะฮะซึ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกแบบว่าผลสำรวจ 98% นะครับซื้อสินค้าประเภทนี้นะครับมีคนซื้อสินค้านี้ไปแล้วกว่า 10,000 คนมีคนหนังสือเล่มนี้มีการขายไปแล้วมากกว่า84ประเทศอะไรว่าแบบคือเหมือนกับการบอกเขาว่าใครๆเขาก็ทำใครๆเขาก็ซื้อใครๆก็มีสินค้านี้นะฮะการกล่าวอ้างนี้นะครับจะมีผลทำให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกปลอดภัยในการซื้อสินค้านี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนเขายังแบบว่าระแวงอยู่ยังไม่ค่อยเชื่อใจเขาก็จะรู้สึกว่าแบบอ๋อมีคนซื้อเยอะเหมือนกันอ๋อมีคนซื้อมาไม่น้อยแล้วก็จะรู้สึกเบาใจมากขึ้นรู้สึกว่าน่าเชื่อถือได้ใช่ไหมครับเช่นเดียวกับที่บางคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการที่แบบเฮ้ยคนคนนี้ยังค้างคาใจอยู่นะครับยังค้างคาใจอยู่แล้วก็บอกว่าอาจจะแบบเอ๊ะมันดีจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการอ้างเพื่อว่ามีคนซื้อไปเยอะแล้วเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกันนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับหลายๆธุรกิจเองเนี่ยเขาก็จะพยายามปั้นตัวเลขนี้ขึ้นมานะครับที่ว่าปั้นเนี่ยคือบางคนก็เอาตัวเลขจริงมาคุยนะฮะและบางครั้งก็ใช้วิธีการกล่าวอ้างเช่นมีคนดาวน์โหลดหนังสือหรือใช่ป่ะครับไฟล์นี้ไปแล้วมากกว่า 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งคอร์สนี้มีคนเรียนไปแล้วกว่า 2-3,000 คนอะไรก็ว่าไปนะครับคือพวกนี้มันคือการคล้ายๆกึ่งการตีนะการตีไกลๆนะครับบอกว่าเอ้ยมันมีคนเชื่อจริงนะมีคนใช้จริงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคแบบแรกแล้วกันแบบที่2เนี่ยมันก็คือการกล่าวอ้างว่ามีคนดังใช้หรือไอดอลของคุณใช้คนที่คุณเชื่อถือใช้คนที่คุณมองว่าเป็นคนต้นแบบเป็นคนที่คุณเรียกว่านะครับเชื่อถือใช้เป็นต้นซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคของการไปดูว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเนี่ยคือใครและใครบ้างที่คนกลุ่มเนี้ยมองและทำตามนะครับมองและทำตามหรือเชื่อถือนะครับตัวอย่างเช่นผมก็เคยเจอเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะเช่นแบบว่าสินค้านี้นะครับแนะนำโดยโจนี่ไอฟ์เป็นต้นสมมติอันนี้ผมจำดีเทลไม่ได้นะฮะแต่ว่าพอรู้ว่าผมเป็นคนชอบ Apple เนี่ยคน Apple ก็จะชอบโจนี่ไอฟ์เป็นธรรมดาอยู่แล้วเขาเป็นดีไซเนอร์คู่บุญนะครับนะฮะแล้วพอโจนี่ไอฟ์แนะนำปุ๊บโอ้เฮ้ยโจนี่ไอฟ์ใช้นี้ว่ะเราก็อยากใช้มันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ตูนสมมตินะครับพี่ตูนอาจจะไม่ทำจริงแต่ว่าพี่ตูนใช้สินค้านี้มาเฮ้ยเฮ้ยฉันก็อยากใช้ด้วยฉันก็อยากจะใช้สินค้าประเภทนี้ด้วยนะครับหรือบางครั้งก็คือการเห็นว่าคนที่เรารู้จักคนที่เราเชื่อชูคนที่เราชื่นชมเนี่ยนะครับใช้สินค้านี้ซื้อสินค้านี้นะครับเป็นกลุ่มลูกค้าของสินค้านี้เราก็รู้สึกว่าไว้ใจนะครับคือถ้าเกิดเป็นกรณีเคสแรกเนี่ยจะบอกว่าใครๆก็ใช้ใช่ไหมใครๆก็คือมีคนใช้เยอะมากแบบที่2เนี่ยคือไม่ต้องใครๆก็ได้นะครับขอแค่คนเดียวครับแต่เป็นคนที่เราไว้ใจมากๆใช้เราก็โอเคแล้วนะฮะมันก็เป็นเทคนิคเหมือนกันซึ่งเทคนิคเนี้ยเขาจะไปตามแล้วครับว่าเราจะเอาอินฟลูเอนเซอร์คนไหนมาใช้ดีเอาอินฟลูเอนเซอร์คนไหนที่รู้สึกมั่นใจนะครับก็บางสินค้าเอาบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับมาบอกว่าบิวตี้บล็อกเกอร์คนนี้บอกว่าเจ๋งว่ามันดีนะครับซึ่งถ้าอันเนี้ยนะฮะคุณจะเจอบ่อยๆพวกโฆษณาบนทางด่วนหรือตามรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งตามรถเมย์ก็ตามเนี่ยจะเห็นดาราบางคนเนี่ยนะครับแบบว่ามั่นใจผมใช้จุดๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะฮะหลายคนก็งงมีคนเชื่อจริงๆหรอมีคนคิดอย่างนี้จริงๆหรอนะฮะ ก็ไม่แปลกอะไรครับเพราะว่าเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายครับแล้วเราก็ไม่ได้คนคิดหรือชื่นชมเซเลบคนนั้นหรือชื่นชมอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นใช่ไหมฮะแต่กลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับกลุ่มคนที่ติดตามคนเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคถ้าคนนี้ใช้ผมก็คงอยากจะใช้ตามเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือเป็นแพทเทิร์นนะฮะการอ้างอิงคนที่ชื่นชมคนที่คนกลุ่มเป้าหมายชอบนั่นเองแบบที่3ครับไม่ต้องอ้างอิงคนอื่นไม่ต้องอ้างอิงว่ามีคนซื้อเยอะฮะอ้างอิงตัวเองครับแต่การที่อ้างอิงตัวเองแปลความว่าคนขายเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆกรณีนี้มันคือการขายเครดิตตัวเองนะครับก็คือการบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ผมแนะนำไอ้นี่ผมเป็นคนที่จบจุดๆๆมานะครับผมมีความรู้เรื่องนี้มากผมขอแนะนำไอ้นี่เพราะฉะนั้นคือมันเป็นการดึงเครดิตของตัวเองดึงความน่าเชื่อถือตัวเองขึ้นมาเพื่อมากลายให้กลายเป็นเหตุผลกลายเป็นสิ่งที่ถ่วงน้ำหนักทำให้ลูกค้าทำให้คนที่กำลังถูกโน้มน้าวอยู่เนี่ยเชื่อถือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็น3วิธีที่เราคุยกันแบบเร็วๆวันนี้นะฮะก็บอกว่าเนี่ยนะครับใครๆก็ใช้คนที่คุณชอบใช้และผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชำนาญการผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมแนะนำอันนี้นะครับถามว่าจำเป็นต้องทำ3ครบ3อย่างไหมเขาบอกไม่จำเป็นฮะคุณก็เลือกเอาก็ได้นะครับว่าคุณจะทำแบบไหนแต่ถ้าเกิดคุณทำครบเลยเนี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็หลายธุรกิจเองก็จะดัดแปลงพวกนี้แหละกลายเป็นคอนเทนต์บนโลกออนไลน์หรือก็ใช้วิธีการเขียนอยู่ในเว็บไซต์เขียนอยู่ในการแนะนำสินค้านะครับก็ลองไปประยุกต์ดูได้นะครับผมก็เล่าเป็นเชิงจิตวิทยาให้เห็นว่ามนุษย์เราก็ต้องหรือไปเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าโดนโน้มน้าวบางคนอาจจะเรียกว่าโดนชักจูงได้ง่ายนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันคือการเพิ่มความน่าเชื่อถือเป็นการเพิ่มเครดิตให้กับสินค้ามากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เซลส์แมนนะครับหรือการเขียนแนะนำสินค้ามักจะใช้กันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้คนซื้อสินค้ามากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันสั้นๆในเอพิโซดนี้นะครับโอเคนะฮะใครสนใจอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับผมก็จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับว่าในเอพิโซดหน้านะฮะ nathapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันต่อนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ